Noslēgusies projektu iesniegumu izvērtēšana aktivitātei sadarbības projekta vides politikas veidošanai un īstenošanai. Ešišgā, 24. februārī notika Latvijas Vides aizsardzības fonda turpmāk fonds padomes sēde, kurā pieņemti lēmumi par iesniegumiem, kas iesniegti projektu konkursā aktivitātei sadarbības projekta vides politikas veidošanai un īstenošanai. Projektu konkursam tika iesniegti 34 projektu iesniegumi, fonda padome atbalstīja 19 projektu īstenošanu no fonda līdzekļiem. Finansējums no fonda līdzekļiem piešķirts sekojošu projektu īstenošanai. Projekta iesniedzējs, projekta nosaukums, finansējums eur. Daugavpils universitātes, dabas izpētes un vides izglītības centrs. Datu ieguve par Spānijas Kailgliemeža Arion Vulgaris jaunajām atradnēm, sulas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā Kailgliemeža Arion Rufus, populāciju 41836. Daugavpils Universitātes aģentūra Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas lieča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu 37488. Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija. Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā 57510. Latvijas atkritumu saimniecības asociācija, biedrība, sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā 55868. Vidzemes augstskolas KESP institūts. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai 26653. Rīgas Tehniskā universitāte. Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO 4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana 53000. Daugavpils universitāte. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana noteku deņu apsaimniekošanas jomā VVD reģionālo vides pārvalžu speciālistiem 15000. Latvijas dabas fonds, nodibinājums. Projektā dabas skaitīšana konstatēto biotopu direktīvas I un I pielikuma vaskulāro augu un sūdnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings 55514. Latvijas iepakojuma asociācija, biedrība. Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās 29.57. Baltijas vides forums. Augstā riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā 47.360. Baltijas krasti, biedrība. Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā 33904. Latvijas dabas fonds, nodibinājums. Dabas skaitīšanā konstatēto nezināmo lielo ligzdu apsekošana 38654. Daugavpils universitāte. Abiniekiem navējošas slimības hitrīdīmikozes ietekmes uz Latvijas abinieku populācijām novērtēšana 4200. Latvijas sikspārņu pētniecības biedrība. Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai 28004. Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silva. Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā 5340. Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silva. Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana 39336. Latvijas ornitoloģijas biedrība. Monitoringa metodikas izstrādē ligzdojošajiem putniem ūdens tilpēs un ūdens tecēs 45386. Elektronikas un datorzinātņu institūts EDI. Tālis pēte un mašīna mācīšanās purvu biotopu uzraudzībai Purveo 53045. Nacionālais botāniskais dārzs, rekomendāciju un kritēriju izstrādājā dabas teritoriju dabas pieminekļu dendroloģiskie stādījumi dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai. 48.305